Goeiedag, baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens en ons breër community deurdat jy inskakel by hierdie Kersdag uitsending. Dit is regtig wonderlik om te weet dat ons Kersdag saam is al sit jy dalk ergens waar dit nou sneeu of al sit jy ergens waar die son warm brand, want dit is 'n lekker warm Kersdag hierdie jaar in Suid-Afrika. My naam is André, as jy my nie ken nie, is my voorreg om hierdie diens vandag te fasiliteer waar ons terugdink en 'n baie besondere dag herdenk. En wat ons op hierdie dag herdenk is nogal 'n vreemde ding. Ons herdenk God wat mens word in Jesus. Nogal 'n vreemde aanspraak om te maak dat God is, die theologie sê, transcendent, dis wat ek nie verstaan nie. En menswording is wat ons noem immanent, dis wat ek kan sien en kan begryp en kan vashou. En hierdie twee kom by mekaar in Jesus. 'n Baie unieke aanspraak, maar 'n lewensveranderende en lewegewende oortuiging waarmee ons leef. As ons hierdie woordjie onthou, so 'n bietjie wil ontleed, is 'n baie unieke woordjie. Die Griekse woordjie is anamnesis. En hierdie woordjie beteken a recalling or representing before God an event in the past so that it becomes here and now operative by its effects. So dis 'n herinner, 'n onthou wat veronderstel is om op so 'n manier te gebeur dat dit hier en nou 'n effek het. Wat my laat wonder, wat is die moontlikhede vir ons wanneer ons Kersdag onthou? Kan dit wees dat iets weer in ons gebore word? Dalk liefde, dalk hoop. Kan dit wees dat ons weer ontwaak vir vrede of vreugde? Hierdie vier temas wat ek nou genoem het, is die temas waarmee kerke wêreldwyd op reis is in hierdie adventtyd, die tyd van afwagting. En hierdie afwagting is verby wanneer ons op hierdie dag die geboorte van Jesus onthou. En daarom wil ek twee kersse aansteek, boonbehalwe die kers wat ons aangesteek het vir vrede en vir hoop en vir vreugde. En dit is 'n kers vir liefde, en dan die Christuskers, wat die simbool is van hy wat gekom het. Johannes sê, in hom was daar lig. En hierdie lig was die lewe vir die mense. Kom, ek steek vir ons hierdie kers aan. Kom ons bid saam. Vader, is 'n voorreg om te kan terugkyk, te kan terugdink, te kan stil word en te reflekteer op 'n era so lank terug wat ons vandag diep raak, wat die wêreld vandag op 'n manier tot stilstand bring, wat almal se verbeelding aangryp wanneer die wêreld gevul word met kersliggies, kersversierings en geskenke. Mag ons die geskenk van hierdie dag op 'n nuwe manier ontdek, al ken ons dit so goed, al ons is dit so gewoond. Mag ons onsself oopstel om deur hierdie onthou te ontvaak vir iets niets wat in ons gebore word en in ons lewe gee. En hierdie wêreld in ons lewens verryk. Ons vertrou dit in Jesus se naam. Amen. Daar is hierdie mooi lied wat ons baie keer sing in die dienste, Love Can Change the World, waarvan die woorde sê, 'Cause love can change the world. How do we still believe that love can change the world? Do we still believe that love, God is love, love can change the world. Hierdie is 'n seisoen wat almal van ons raak. Beïnvloed almal, jy kan nie wegkruip vir Kersfees nie. Jy kan nog probeer, maar voordat jy jouself kry, gaan die boune en musiek in die mall jou tref. Die Kersfees specials op die rakke gaan jou beïnvloed. Jy gaan mense kry wat jy skaars ken, wat gaan aandring daarop om te kuier of om te kom kuier. Die liggies van jou bure gaan deur jou vensters skyn en jou wakker hou in die nag. Sosiale media gaan Kersfees jou inhaal. Dis 'n seisoen wat ons almal raak. En dis my gepaste realiteit, want dis 'n boodskap wat ons almal raak. Hierdie boodskap oor liefde. Die boodskap oor 'n liefde wat die wêreld kom verander. Ek weet nie wie hierdie volgende woorde sê nie, ek het dit raak gelees ergens. Jesus Christ incarnate is God's love made visible. Jesus Christ incarnate is God's love made visible. Hierdie is 'n boodskap oor liefde en omdat dit 'n boodskap oor liefde is, raak dit elke een van ons. Dit raak die van ons wat glo in God se liefde vir ons en dit bely en oortuig is ons word geroep om sy liefde te beliggaam. Dit raak die van ons wat nie ons geloof in God kan bely nie, maar wel glo in die liefde. Dit raak die van ons wat glo in liefde, maar vir watter rede ook al sukkel om dit reg te kry. Hierdie boodskap sê, hier is liefde wat mens word. Kyk hoe dit lyk. Dit raak die van ons wat leef met die hoop op liefde, die soeke na liefde, omdat ons dalk liefde verloor het, of dit nog nooit gevind het nie. Dit raak ons, want Kersfees kom sê, hierdie liefde is vir jou. So gesels ons soos kerke wêreldwyd vandag oor liefde. Sonder twyfel 'n konsep wat ons almal verskillend sal definieer ook. Dalk is die liefde vir jou meer 'n emosie. Dalk is liefde vir jou 'n lens, 'n raamwerk, 'n filosofiese konstruksie. Dalk is liefde vir jou 'n werkwoord. Dit lyk vir my asof die Bybel oor liefde praat as 'n manier van wees. En hierdie woorde aan die begin van die brief Johannes het my aandag gevang toe ek voorberei. Johannes skryf, wie sy woord egter gehoorsaam. En onthou, sy woord is sy wet, sy hele way of life. Wie op hierdie manier leef, sê hy, in hom of in haar, het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Liefde word hier beskryf as 'n manier van wees. Kom ons lees 1 Johannes 2 saam. Paar tekste en ek gaan dit vir ons lees uit die Message vertaling. Here is how we can be sure that we know God in the right way. Keep his commandments. Weer eens is 'n manier van leef. If someone claims I know him well, but doesn't keep his commandments, he's obviously a liar. His life doesn't match his words. But the one who keeps God's word is the person in whom God, we see God's mature love. That's my so mooi sin. But the one who keeps God's word is the person in whom we see God's mature love. This is the only way to be sure we're in God. Anyone who claims to be intimate with God or to live the same kind of life Jesus lived. My dear friends, I'm not writing anything new here. This is the oldest commandment in the book, and you've known it from day one. It's always been implicit in the message you've heard. On the other hand, perhaps it is new, freshly minted as it is in both Christ and you. The darkness fading away, and the true light already blazing. Was so mooi hierdie gedagte dat hierdie ou boodskap op 'n nuwe manier beliggaam kan word in Christus en in ons. Voor ons by die beliggaam van liefde kom, denk ek, moet ons eerlik raak oor die dilemma van liefde. Ek het so vermoede, ons allemaal vind een gemene deler, ongeacht ons theologische of filosofische of politieke oortuigings, ons vind een gemene deler in die dilemma van liefde. Want liefde is inderdaad een dilemma. En dit begin by jou siege of jou sielse diep, diep drang na betekenis. As jy soeke waar jy nie beheer het nie, het een diep versigting na betekenis en ons kan nou die draaie loop, maar ons leer ontdek dat betekenis leer opgesluit in liefde. En om sonder betekenis te leef, reken menige theoloog en filosoof, is een conditie wat ons ontneem van lewe en daarom is het equivalent aan siekte. Betekenisloosheid, liefdeloosheid, kan ons siek maak. Die dilemma word mooi beskryf deur William James, die skrywer, hy sê, without it, sonder liefde, no one portion of the universe would have importance beyond another. And the whole collection of its things and series of its events would be without significance, character, expression, or perspective. So ek en jy soek na liefde, want liefde kalibreer ons levens, dit verhelder ons levens, dit wys wat is lig en dit wys wat is donker. En plesier tot hierdie dilemma, en eindelijk voor die hand liggend, as ons so liefde praat, is dat die feit dat die ervaring van liefde kan nie gebeur sonder die kapasiteit van liefde verander nie. So het vir ons stel verhouding. En ons weet, verhoudings maak ons levens meer betekenisvol, maar genigtig, dit maak ook ons levens meer complex. Louise Erdrich sê, vang hierdie eerste twee dilemma's mooi op, wanneer sy sê, life will break you. Nobody can protect you from that. And living alone won't either, for solitude will also break you with its yearning. You have to love. You have to feel. It is the reason you are here on earth. You are here to risk your heart. Ek is redelijk seker ons verstaan iets van wat sy sê. Kan wees dat jy bewus is van hierdie uitnodiging dat liefde anders soek, maar dat liefde eenrichtingsstraat geword het vir jou, en dat liefde vir jou draai meestal rondom die liefde wat jy wil ontvang, eerder as die liefde wat jy gee. C.S. Lewis praat van ons need love. Wanneer ons so gefokus raak op ons need love, dat ons energie daarin gaan om waardig te wil wees om net liefde te kry, verloor liefde soms sy intensie en vergroot dit die dilemma. Wat ons sommer bring by 'n volgende dilemma van liefde, is dat ons moet leer hoe liefde werk. Liefde soos enige ander passie kan geleer word. Maar ons het op 'n manier so verstrengel geraak in fokus om ander kapasiteit in ons lewens te ontwikkel. Ons vaardigheid van werk en in diens van die soeke na sekuriteit en welstand en materiële besittings en mag en beheer, verloor ons die kuns om van liefde te leer. Wat die dilemma verder vergroot. Liefde is inderdaad ook 'n dilemma. En daarom denk ek, is daar geen ander verskynsel in die lewe waarop ons soveel hoop projekteer as liefde nie. Maar is ook geen ander ervaring in ons lewens wat ons so diep kan teleerstel soos liefde nie. Hoe word liefde meer as 'n dilemma? Watter skuif kan ons maak? Watter verandering in persepsie, watter verandering in gedrag kan ons maak dat liefde iets word in ons lewe wat nuwe moontlikheid inhou. Of miskien in lyn met hierdie teks. Hoe kry ons dit reg dat liefde volwasse raak in ons? Ek hoop dat ons vanoggend wanneer ons liefde projekteer op Jesus Christ incarnate, liefde wat mens word, dat hierdie storie ons kan help om 'n skuif te maak in ons persepsie van liefde, wat ons 'n tree nader gaan bring aan betekenis. En die eerste uitnodiging, dink ek, kan omskryf word met hierdie woorde, omhels weerloosheid. Indien die geboorte van Jesus die vleeswording van God se liefde is, dan definieer hierdie hele verhaal van Jesus se geboorte liefde op 'n wesenlike manier. Liefde is weerloos. In 'n konteks in Jesus se tyd waar betekenis gedefinieer is as politieke mag en beheer oor mense, as sosiale status, as materiële voorspoed, kom neem God se liefde die vorm aan van 'n baba in 'n krib. Afhanklik, nederig, weerloos, persoonlik. En ek weet nie hoe ons dit dalk soms mis nie, maar wat ons uit hierdie storie moet aflei, is dat God het van die begin af anders gaan doen as wat ons gewoond is, as wat ons dink. Daarom kan ons selfs in die konteks van vandag hierdie geboorteverhaal kontrasteer en tot dieselfde konklusie kom. God doen dinge anders. God kyk anders. Jesus kom bevestig dit wanneer hy die orde omkeer op soveel plekke, op soveel maniere. Wanneer hy kom sê, draai die ander wang. As jy wil lei, moet jy volg. As jy eerste wil wees, moet jy laaste wees. As jy leier wil wees, moet jy dien. Hy sê, jy is geseend wanneer jy treur, wanneer jy sagmoedig is, wanneer jy soek na wat reg is. Hy sê, jy word nie gemeet aan die eksterne of uiterlike gedrag nie, jy word gemeet aan die intensie van jou hart. En al hierdie uitnodigings en wyshede van Jesus, dink ek, nooi ons eenvoudig tot een manier van wees, en dit is wees weerloos. Wees weerloos in jou liefde. Gee oor, gee prys, gee beheer weg, gee jou eie vermoëns weg en leer vertrou op God. Leef so dat jy inderdaad waagmoed nodig het. Leef so dat jy nie in beheer is nie. Leef met 'n openheid tot ander en tot iets wat buite jou eie kapasiteit lê. Dit is vir ons so teenstrydig met die kultuur van ons tyd, met ons eie gewoontes, dat ons nie weet wat weerloosheid beteken nie. En daarom vat het ons op 'n reis, dink ek, van 'n leeftyd. Dit neem ons 'n hele leeftyd om te ontdek hoe liefde lyk wat weerloos is. Maar hooplik ontdek ons elke dag so 'n stukkie van hierdie waarheid wat die skrywer Susan Sontag ontdek. En wanneer sy sê, what I have to get over, the idea that the value of love rises as the self dwindles. Dis 'n vreemde gedagte. As ek myself gaan begin gee, dan word liefde meer. Paulus het hierdie waarheid vroeg ontdek toe hy vir die gemeente in Filippi sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Jesus was. En dan beskryf hy Jesus sy keuse om nie vas te klou aan die status van sy identiteit nie, maar om homself te gee. die dichter Khalil Gibran probeer vir ons dieselfde ding sê, maar met 'n poëtiese vryheid. En luister mooi na. For even as love crowns you, so shall he crucify you. Even as he is for your growth, so is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, so shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. Like sheaves of corn, he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked. He sifts you to free you from your husks. He grinds you to whiteness. He kneads you until you are pliant. And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast. Die geboorte van Jesus, die lewe van Jesus, die liefde van Jesus kom bevestig hierdie ongelooflike vreemde paradoks. Dat daar iets lewegewend is daarin. Wanneer ek en jy liefde as weerloosheid ervaar en onsself gee. 'N tweede uitnodiging uit die storie en die boodskap van Jesus. Gee liefde 'n plek. Jy sal nou verstaan wat ek daarmee bedoel. Jesus leef met hierdie soort weerlose liefde, is 'n lens waarmee hy na die wêreld kyk, maar is nie abstrakte of filosofiese of teoretiese liefde nie. Dit word telkens geplaas. In Engels sou ons sê, it is placed. Liefde kry 'n plek, kry 'n konteks waar liefde nodig is. Gebeur by 'n put waar 'n weerlose vrou kom soek na water, maar eintlik identiteit. Het gebeur in 'n bootjie tydens 'n storm waar mense bang is. Het gebeur op 'n berg langs die see waar mense soek vir genesing. Het gebeur op 'n dorpsplein waar 'n vrou wat gesondig het, shame ervaar. Het gebeur in 'n sinagoge waar mense kom om te soek na God. Liefde kry elke keer 'n plek. Jesus se hele boodskap maak liefde konkreet tot mense, omstandighede en plekke. En ons wil dikwels liefde in die lig laat hang asof hierdie abstrakte ding, en dan word ek herinner aan die betekenis van die woord utopia, wat ons dikwels dink ek sou soek in liefde. Die woord utopia beteken letterlik no place. Liefde kort 'n plek. Ek is seker of daar 'n teksgedeelte is wat vir ons 'n beter riglyn gee wat hierdie betref as Filippense 1 wat sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit regtig aankom. Paulus nooi hierdie gemeente tot liefde wat toeneem in begrip en 'n fyn aanvoeling. 'N liefde wat soek na 'n konteks om te beïnvloed. Dit bring by die vraag, wat vra liefde van my? Nou, in hierdie situasie, in hierdie konteks, in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis en die geskiedenis van ons land. Wat vra liefde van my wanneer my suster wat in Amerika woon, of my skoonouers in die Vrystaat, aan die ander kant van die politieke spektrum leef as ek? Wat vra liefde van my in die konteks van 'n land waar ons ekonomies so verdeeld is? Wat vir liefde moet ek doen aan 'n wêreld waar geweld 'n daaglikse realiteit is? Hoe tree liefde op in 'n wêreld wat al hoe meer gefokus raak op individualisering, op materiële besit? Wat doen ek wanneer 'n buurvrou alleen is, alleen oorbly? Wat sal liefde my nooi om te doen? Wat vir liefde moet ek doen in die konteks van geliefde wat worstel met genderidentiteit. Dis hoe konkreet liefde moet raak, liefde moet leer reageer. Liefde moet leer respond. En die woord responsibility, the ability to respond, die verantwoordelikheid van liefde, vra van my en jou telkens respons. En om te verstaan wat liefde vra, moet ons begrip ontwikkel. 'N fyn aanvoeling. Ons moet leer kyk, ons moet leer waarneem, ons moet leer luister. Wat ons natuurlik nooi nader tot die werklikheid waarbinne ons leef, sodat liefde 'n plek kan kry. Dit is belangrik om te sê dat liefde nie net 'n onvoorwaardelike liefde nie net vashou is nie, maar ook soms konfronteer. Ons lees dat liefde en waarheid hande vashou en behoort hande vas te hou. So soms skep liefde, trek liefde 'n streep en sê hier is 'n grens. Maar selfs dan, dink ek, kan word dit ervaar as liefde, want dit skep 'n grens vir iemand se ervaring wat dikwels net oorweldigend is. Iemand sê so mooi, die rede waarom ons 'n kind wat hartseer of is of hysteries is, 'n drukkie gee, is omdat ons 'n grens skep, 'n boundary skep vir sy of haar ervaring. En net so, dink ek, kan waarheid en liefde hierdie grens word waarbinne iemand voel, ek word vasgehou, ek word contained, is 'n mooi Engelse woord. En dit word beleef as liefde. So hierdie nuwe moontlikheid wat oopgaan wanneer ons dit doen, is dat liefde ervaar kan word nie net in krag en mag nie, maar in sensitiwiteit en deernis. En dit maak liefde meer toeganklik, want dit voel soos genade. En Jesus se liefde was dit. Ek dink is Lukas 12 wat sê, tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om aan Jesus te gaan luister. Hoekom? Want sy liefde het 'n plek geskep waar hulle thuis kom, waar hulle ingesluit word. En dan 'n derde gedagte rondom Jesus se liefde. Dit is omhels wat liefde nie is nie. Hierdie brief van Johannes kom sê dat die groei na volwasse liefde toe lê daarin dat ons gehoorsaam is aan God se woord. God se woord, God se wet, God se roeping. En Jesus kom sommer op en sê dit is die roeping om lief te hê. So dit gee vir liefde struktuur. God se opdrag. Maar dit is nie maklik vir ons om die struktuur van liefde te verstaan nie, want ons kompeteer met onsself en ons kompeteer met ons eie selfsug. Ons kompeteer met 'n wêreldkultuur waarin hierdie vorm van liefde nie altyd geag word nie. En daarom dalk kan dit ons op 'n baie praktiese vlak help om liefde te definieer en wat dit nie is nie. En dan kom dit neer op dit wat baie keer in die kunswêreld beskryf word as negative space. Negative space is die ruimte rondom 'n voorwerp wat amper net so belangrik is soos die voorwerp, want dit gee baie keer definisie aan die voorwerp. En hier is 'n voorbeeld van negative space. Dit is my hande wat vorm gee aan die hartjie. Daar's nie 'n lyn getrek vir die hartjie nie, dis die negative space van my hande wat die positive space van hierdie hartjie skep. En liefde het hierdie vreemde karakter, soos niks anders nie. Dat dit beskryf kan word aan wat dit nie is nie. En wanneer ek en jy omhels wat liefde nie is nie, dan kom ons, gee ons 'n tree nader aan die vorm wat liefde wel wil aanneem. In 1 Korintiërs 13 help ons daarmee. Die liefde is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor die onreg nie. Ek en jy sal die rest van ons levens kan bezig wees daarmee, om nie hierdie dinge te doen nie. En as ons die kunst kan aanleer om hierdie dinge nie te doen nie, dan is ons bezig om die vorm van liefde aan te neem. Nog een vorm wat liefde nie aanneem nie, wat ek dink baie relevant is vir die wereld waar ons vandag leef is, is die vorm van vrees. Later in die brief van Johannes, in 1 Johannes 4, skryf hy, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf. En wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Hierdie gedagtes oor vrees word geskryf in die context van een verhouding met God en die vrees van veroordeling deur God. Maar ek dink is waar vir elke verhouding. Een verhouding waar ons nie leef in die vrees van verlies nie. Die vrees van verwerping. Die vrees van nie goed genoeg wees nie. Is een verhouding waarin liefde vorm krijg. Wat my dink aan die Engelse woorde aan die bevreesde herders, moenie bang wees nie. As daar een plek is waar liefde vorm aanneem, is het waar ons het recht krijg om ons vrees te laat gaan. Hopelijk kan hierdie eenvoudige dinge wat ons kan doen, wat liefde nie is nie, ons help om vorm te gee aan liefde. Want het skep die ruimte waar liefde kan gebeur. Misschien kan hierdie metafoor van hierdie harkie jou help. Misschien kan jy een tree nader gee aan liefde in hierdie jaar wat kom, deur te begin fokus aan alles wat liefde nie is nie. Hierdie negatieve ruimte. Sal kan tree nader aan liefde. Misschien kan jy dan dink dat jy hierdie harkie letterlik soos 'n lens word. Dat jy deur hierdie lens kan kyk na die wêreld. En dat het jy nooi om liefde te plaas, 'n plek te vind waar liefde nodig is, waar liefde 'n context vind. En miskien kan jy het doen deur maar net in voeling te bly met jou eie hart en te weet, liefde nooi ons tot weerloosheid. Dit is nie regtig 'n ander manier nie. As jou hart opstel vir liefde, stel jy jouself op vir 'n klomp ander dinge. Maar wanneer jy jouself afsluit vir liefde, sluit jy jouself ook af vir die emosies en die ervarings wat betekenis gee. Miskien wanneer ons dan 'n tree nader kan gee aan liefde. En liefde so tree vir tree kan begin reg kry. Kom ons ook 'n treekie nader aan 'n manier van wees wat op die ouend tog baie lyk soos geloof. Ek gaan jou 'n oomblik van stilte gee waarin jy net jou hart en jou gedagtes gebed maak en dan sluit ek vir ons af. Sluit af met die voltooiing van die aanhaling van Louise Erdrich, wat jy net gaan hoor, nie gaan lees nou nie. Sy sê, you are here to be swallowed up. And when it happens that you are broken or betrayed or left or hurt or death brushes near, let yourself sit by an apple tree and listen to the apples falling all around you in heaps, wasting their sweetness. Tell yourself that you tasted as many as you could. Mag ek en jy opnuut hierdie kerstyd geïnspireerd word om onszelf op te stellen voor liefde. Weerloze liefde. Wat soos lig word in die donker. En wat hierdie wereld verander. Mag ons herinner word dat ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Amen. Ek hoop jy het 'n ongelooflike spesiale dag gevul met liefde, omring met liefde. En dat jy baie lekker rus in die volgende paar weke. Ons vat ook so ruskans wat betref die formele eredienste in SG. Ons het nie op die 29ste Desember en die 15 Januarie fisiese eredienste nie. Wel 'n kort refleksie, audio refleksie wat ons uitstuur op ons sosiale media en WhatsApp bronne, so maak seker jy kry dit. En dan 12 Januarie is ons weer terug in Laerskool Stellenbosch en sien ons uit om jou allemaal weer te sien. Tot dan mag jy 'n wonderlike rustyd en vakansie hê.